Kepler Azatlıq Radiosu. Efterimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiyada siz bilen men Yogsan Anuruan. Bugün 2016 ýylyň 11-nji fevraly hepdeniň pensiýoner güni. Habarlar günlük programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onun aşınlık korrupsiyaya karşı görüşçü Appalisi lideri Aleksey Navalny'nin Kipir'de ortiyetin kalev ile tutuk edilen yaranı var adı mağlumat verir. Türkmenistan'ın başka velayetlerin avtuloğlarının payitahta girmesiz edilenine ikay verildi. Ama Türkmen yürüyüştü bu kadarlığın kanun esaslarının yokluğuna idi. Prezident Berdi Muhammedov sonku devurda umumi sözler ülenen malta korrupsiya faktlarını tasdik edi. Eýdem Türkmenistanyň korrupsiýaga garşy göreşini ýürede nämeden başlanmaly we nähil alınıp barylmaly? Adatlyk bu horaw öz okuwçylaryna berdi. Türkmenistanly pensioner Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde esasy meseleniň işsizlikdigini we işsizlik bilen bagly paraxorlygyň tiň ýaranlygyny gurrun berýär.
Türkmen saýdylanda da alym berim bar o ýerde. İşe kogun şehirlisi kolan köprak vermeli.
Eğitim Gürcistan, odal vurdaman korrupsiya vatan Sovet Respublikası korrupsiya ne duvadırdı? Adatlı radyosu bu arada Gürcistanlı ekspert dilen сөхбөттөшлүк курады.
Очень много коррупции, и реально эти на налоговые сборы не поступали в бюджет, правительство не было денег, оно не могло.
Хабарлар күнөлүгүмүздүн эсасы бөлүгүнө кечмеден өн күнүн тагадын мөхүм таадалыктарын динлемеге чагырыйар. Moskva gün Orta Koreyada kämilleştirilen Amerikan raketa gorog sistemasının yerleştirilmegi sevitte yaraglansyň haýdadylmagyna getirer diýip Birleşen Ştatlara duýduruş berdi. Şeýle Moskva bu ýagdaýyň Koreýa ýarmadasyny ýadro problemasyny gutornukly çözmegi kynlaşdyrjakdygyny aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň 10-njy fevraldaky beýanatynyň aýdylmagyna görä, Washington Pekinianyň ýadro raketa synaglaryny öz gorog sistemalaryny giňeltmek üçin bahany edip gurulmagy çalışýar. Birleşen Ştatlaryň kämilleştirilen raketa gorog sistemasynyň Günorta Koreýada yerleştirilmegine Hatay hem garşykýar. Ýagny munyň regional howpsuzlygy gowşatjakdygyny aýdýar. Milliarder Donald Trump New Hampshire'de prezidentlige Respublikan kandidatlarynyň arasynda ýeňiji boldy. Amerikan senatory Bernie Sanders bolsa demokratlaryň ýeňiji kandidaty boldy. Ses berişlik ýapylandan soňky ýerki netijelere görä Trump sesleriň 34%-den alyp Respublikanlaryň prezidentlige kandidatlarynyň öňdeligini berkitdi. Ol musulmanlaryň Birleşen Ştatlara girmegini wagtlaýyn gadagan etmek pikiri bilen saýlawçylarda gahar galap döredipdi. Sanders bolsa prezidentlige demokratik kandidat saýlaýjylaryň 58%-niň sesini almagy başardy. Ol öz partiýasynyň uly wagtlara daýanmagyn sorag astanaly we ýokary okuw jaýlarynyň okuw mud etmegi öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň özelki döwlet sekretary Hillary Clinton 40% ses alyp özüniň utulanyny boýun aldy. Birleşen Ştatlary Owansanyň gün ortasynda Kilment welaýatyna goşmaça ýüzlerçe eskeri berýär. Talwan bu welaýatyň ençimi etrawyny basyp almak howpun salýar. Birleşen Ştatlaryň goşun sözçüsi polkownik Michael Lochran 9-njy fevrally beýanat çap edip, täze güýçleriň howpsuzlygy üçin etjekdigini we Owan goşunyň 215-nji korpusyna geňeş maslahat berjekdigini aýtdy. Aýdylmagyna görä goşmaça güýçleriň iýerilmegi olardan planlaşdyrylan we olar Kilmentde ýöňden işläp ýören geňeşçiler goramak Owan goşunlaryň täzeden inzamlaştırılmanı kömek görmek bilen meşgullanır. Gepler Adatlyk Radio formatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Adams tarapyndan burnu kesilen Owgan gelini Türkiýede bejeriş operasiýasyny etdirer. Ankara'nın Mimine hastahanasynyň doktorlary Reza Gulun burnuny bejermek üçin 4 hepde çemesi wagtyň bir näçe operasiýanyň gerek boljakdygyny aýdýarlar. 20 ýaşyndaky Reza Gul Adamsynyň öýden biýrusat çykdyň diýip burnuny kesenligini we çölle taşlap gaýdanlygyny aýdýar. Bu waka giň ýalgyrys döretdi we Owgan sanyny giň eýran içerki zorlugy çekti. Erezaul 5-nji fevralda hastahana düşüginde yatan yerinden gurulap jurnalistler özünün yetkinjek ýaşynda zorlan durmuşa çykarlanmagyny hemde 6 ýyllap içerki zorluga tedawar edilenligini gurulun berdi. Owgan häkimetler bu wakanyň 17-nji ýanwarda Demirgazyk Faryab vilayatynda Talibanyň kontrolundaky etrapda bolanlygyny aýdýarlar. Kreml Rus oppozisyon siyasatçısı Mikhail Kasyanov'a karşı edilen hücumi yazgardı ve bu hücumi Çeçen yolbaşçıları ile bağlanıştırmaya sebep yoktuğunu aytti. Kreml'in sözcüsü Dmitri Peskov bu sözleri 10. fevralda Kasyanov Moskova'da bir restoranın aharlanıp otirka bir topar adamın gelip siyasi karayışlar için sögünlüğünü haber verenden son aytti. Şeýle de Kasyanow ol adamlaryň özüne tortdyňanlyklaryny görüňerdi. Moskwada bu işlen wagly 3 saat çeçen polisiýa ofiser tutsak edildi we olara garşy iş açyldy. Kasyanow prezident Vladimir Putinin gol astyna odal premier minister bolup işläpdi we häzir Kremlin tankyçysy bolup durýar. Täjikistan 22-nji maýda konstitusiýa Emomali Rahmonow prezident dinastiýasyny döretmäge ýetär berýän düzülüşler giýrizmek barada referendum geçirýär. Parlamentin aşağıkköy 10 fevralda referendumu geçirilmeli tenesini sese koydu. Mundan öň ýurdun konstitusiýa suwudy prezidentin çäklendirilmezden saýlawa gatnaşma hukugyny kanuny diýip hasaplapdy. Mundan öň başga kanun çykardylaryň ýanwar aýyna kabul edildi döşlerini prezident bolmak üçin talap edilýän 35 ýaş aralandyryp 30 ýaşa getirildi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz, adatyň tolkunlarından aýrylmaň.